Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следчы камітэт пакуль не каментуе інфармацыю пра тое, што былы кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут змешчаны пад хатні арышт. Моладзевая арганізацыя «Альтэрнатыва» абвясціла, што пачынае збіраць подпісы за помнік Кастусю Каліноўскаму ў Менску. У беларускай сталіцы адкрылася 20-я міжнародная кнігная выстава «Кірмаш». Сярод удзельнікаў ёсць і незалежныя выдавецтвы.
Адразу пасля навінаў. Мы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23-я гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Сербіі і Косава пачалі двухбаковыя перамовы ў Брусэлі ўпершыню пасля выхаду ў 2008 годзе былога аўтаномнага краю Косава з-пад юрысдыкцыі Белграду. Перамовы паміж Атефете Яхьяга і Тамісловам Нікалічым адбываюцца пры пасярэдніцтве еўрапейскага звязу. У інтэрв'ю Радыё Свабода перад пачаткам перамоў Яхьяга выказала спадзяванне, што сустрэча ў Брусэлі дапаможа паляпшэнню адносінаў паміж сербамі і касаварамі. Сербія, якую падтрымлівае Расія, працягвае адмаўляцца ад прызнання незалежнасці Косава. Тым не менш, Белград пагадзіўся на афіцыйныя кантакты з Прыштынай, каб пашырыць магчымасць для свайго збліжэння з еўрапейскім звязам, большасць членаў якога прызналі незалежнасць Косава. Усяго ж у свеце больш як 100 дзяржаў прызналі незалежнасць былога аўтаномнага краю Югаславіі. Сёння ў Тунісе адбыліся шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў сувязі з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі левага палітыка Чокры Беланда, які ўзначаліваў аб'яднаную дэмакратычную нацыялістычную партыю. Ён быў застрэлены ў сталіцы краіны горадзе Тунісе, калі выйшаў са свайго дома. Беланд неаднаразова крытыкаваў умерана ісламісцкую партыю Ан-Нахда, прадстаўнікі якой валодаюць большасцю ва ўрадзе. Масавыя дэманстрацыі адбыліся таксама ў горадзе Сядзібузіт, у якім пачаліся першыя народныя выступленні, якія прывялі ў 2011 годзе да адхілення да ўлады прэзідэнта Бен Алі. Прэзідэнт Тунісу Мансеф Марзукі, які ўдзельнічаў у канферэнцыі арабскіх краінаў у Каіры, абвясціў, што ў сувязі з забойствам Белаіда тэрмінова вяртаецца на радзіму. Сірыйская нацыянальная апазіцыя адкрые свае прадстаўніцтвы ў Нью-Йорку і ў Вашынгтоне ў сувязі з маючымі адбыцца ў хуткім часе сустрэчамі лідараў апазіцыі Сірыі з афіцыйнымі асобамі ў ЗША. Працівнікі рэжыму прэзідэнта Башара Асада, як чакаецца, сустрэнуцца таксама з членамі Рады бяспекі ООН. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на сірыйскія апазіцыйныя крыніцы. Міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што працоўныя мігранты, якія працуюць на алімпійскіх аб'ектах у Сочы, падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі. У адмысловым дакладзе арганізацыі гаворыцца, што наймальнікі, як правіла, затрымліваюць альбо недаплачваюць ім зарплату, прымушаюць працаваць па 12 гадзін у змену, забіраюць іх пашпарты, каб утрымаць на працы. Мігранты жывуць у перапоўненых памяшканнях і не атрымліваюць паўнавартаснага харчавання. Эксперт Human Rights Watch па Расіі Юлія Гарбунова паведаміла Радыё Свабода, што даклад заснаваны на матэрыялах гутарак з дзясяткамі працоўных з Арменіі, Рэспублік Цэнтральнай Азіі, Сербіі і з Украіны. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады і Міжнародны алімпійскі камітэт дамагчыся спынення падобнай практыкі ды абараніць правы і чалавечую годнасць працоўных мігрантаў у Расіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.